ាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
រាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារ5រោចខែចែកឆ្នាំវកអត្ថស័កពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនឹងថ្ងៃទី26ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2016ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានសហគមន៍អាត់ហុកច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់កញ្ញាស្រីមុំគ្រួសារសកម្មជននយោបាយនិងសកម្មជនការពារធនធានធម្មជាតិទាំង18គ្រួសារទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីបងប្អូនខ្មែររស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអត្តបទដកស្រង់ចេញពីជំនួយការរបស់លោកមីកសវណ្ណារាដែលបានបង្ហោះក្នុងเพจមីកសវណ្ណារា CNOP ក្រមប្រធានបទលោកហ៊ុនសែនទំនងជាចង់បានអ្វីមួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉ោយប៉ែតជុំវិញការធ្វើបាតុកម្មរបស់បណ្ដាញតាក់ស៊ីសន្តិភាពចោតអាញាធរគយប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជានណាភាគទី22ជាសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិសុខខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅកិច្ចពិភាក្សាតកមូលក្រោមប្រធានបទទិដ្ឋភាពនៃអ្នកការពារធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជាភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ចាអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានសហគមន៍អាត់ហុកច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់កញ្ញាស្រីមុំព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ជូនដល់លោកពេជ្រវាសនា
ប្រធានសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកច្រានចោលពីបញ្ហាដែលបានណែនាំកញ្ញាខុមច័ន្ទរាទីហៅស្រីមុំនិយាយកុហកទៅតុលាការដោយការលើកឡើងរបស់ស្រីមុំនោះទេលោកធុនសារាយប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបានបញ្ជាក់ក្នុងសន្និសីទកាសែតនាការិយាល័យអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី26ខែមេសាថាសមាគមអាត់ហុកមិនធ្លាប់បានណែនាំឲ្យអ្នកនាងស្រីមុំនិយាយពីអ្វីសោះនោះទេក្រៅពីនាងបានរៀបរាប់ពីភាពលំបាកនិងការបារម្ភនានារបស់នាងនៅពេលដែលនាងបានមកពឹងពាក់សមាគមអាត់ហុកដើម្បីការពារដល់រូបនាងតែប៉ុណ្ណោះក្នុងសន្និសីទកាសែតនោះសមាគមអាត់ហុកក៏បានបង្ហាញវីដេអូមួយនៅពេលកញ្ញាស្រីមុំនិងម្ដាយមកស្នើសុំការជួយផ្នែកច្បាប់លើករណីនេះហើយនៅពេលនោះនាងបានបដិសេធសម្លេងសន្ទនាក្នុងខ្សែអាត់នឹងថានាងមិនមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងលោកកឹមសុខានោះទេការសម្រេចជួយកញ្ញាស្រីមុំគឺធ្វើឡើងតាមការស្នើសុំរបស់ជនរងគ្រោះនិងគណៈដែលជនរងគ្រោះមានការភ័យខ្លាចហើយថាអ្វីដែលសមាគមធ្វើគឺធ្វើតាមគោលការណ៍របស់ស្ថាប័ននិងច្បាប់ប្រទេសកម្ពុជាលោកធុនសារាយបានឲ្យដឹងថាសមាគមអាត់ហុកសម្រេចជួយផ្ដល់មេធាវីជូនស្រីមុំមិនមែនដោយសារខឹងនឹងស្រីមុំនៅពេលនាងសារភាពការពិតទៅតុលាការនោះទេហើយការផ្ដល់ប្រាក់ចំនួន204ដុល្លារសម្រាប់ការធ្វើដំណើរគឺធ្វើតាមការស្នើសុំរបស់ស្រីមុំដែលថានាងជួបការលំបាកក្នុងជីវភាពលោកបញ្ជាក់ថាបុគ្គលិកសមាគមមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហើយបានដាក់ការងឿងឆ្ងល់សួរថាហេតុអ្វីបានជាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយក៏ហៅបុគ្គលិកសមាគមរបស់ខ្លួនទៅវិញលោកបន្ថែមថាកន្លងទៅស្រីមុំនិងគ្រួសារបានស្នើសុំទៅនៅក្រៅប្រទេសតែលោកថាសមាគមអាត់ហុកគ្រាន់តែជាទីប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់លើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះលោកបញ្ជាក់ថាសមាគមគ្មានគម្រោងប្តឹងបកទៅកញ្ញាស្រីមុំវិញនោះទេលោកណៃវងដាមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនមានការភ័យខ្លាចនឹងការចាប់ខ្លួននោះទេ ដោយលោកថាអ្វីដែលលោកកំពុងធ្វើនេះគឺស្របតាមគោលការណ៍ច្បាប់គួររំលឹកថាការកោះហៅមន្ត្រីរបស់សមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកញ្ញាស្រីមុំបានសរសេរលិខិតចំហមួយដោយលើកឡើងថាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនរួមមានមន្ត្រីអាត់ហុកទាំង5រូបដែលត្រូវបានកោះហៅលោកស្រីធីដាខីនិងលោកសឿនសាលីមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៅ UN បានបង្ខំឲ្យនាងផ្ដល់ចម្លើយคล้ายๆនៅពេលចូលឆ្លើយបំភ្លឺនៅតុលាការកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី24ខែមេសាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានឃាត់ខ្លួនលោកមេឃុំសាងចែកមកពីគណៈបកសំរងស៊ីនៅឃុំស្រុកស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមក្រោយពីលិខិតចំហរបស់កញ្ញាស្រីមុំចោទលោកសាងចែងថាបានបញ្ចុះបញ្ចោលលួងលោមឲ្យនាងនិយាយកុហកប្រាប់មហាជនសារព័ត៌មាននិងសមត្ថកិច្ចអំពីរឿងតំណែងតំណងស៊ីជំរឿជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាដោយសន្យាថានឹងជួយឲ្យបានរស់នៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំពេជ្រវាសនាវិសុខខ្មែរប៉ុស KPR ភ្នំពេញ
គ្រួសារសកម្មជននយោបាយនិងសកម្មជនការពារធនធានធម្មជាតិទាំង18គ្រួសារទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីបងប្អូនខ្មែររស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់លោកសុវណ្ណរទ្ធី
ទឹកប្រាក់ចំនួន1500ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រគល់ដល់ដៃក្រុមគ្រួសារសកម្មជននយោបាយនិងសកម្មជនការពារធនធានធម្មជាតិសរុបទាំងអស់18គ្រួសារបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំរដ្ឋសៅខារ៉ូឡៃណានិងរដ្ឋណ័រខារ៉ូឡៃណាបានរៀបចំកម្មវិធីអង្គាសថវិកាក្នុងគោលបំណងឧបត្ថម្ភទៅដល់ក្រុមគ្រួសារអ្នកទោសមនសិការរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង15គ្រួសាររួមជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារនៃសកម្មជនការពារធនធានធម្មជាតិ3គ្រួសារផងដែរក្នុងឱកាសទទួលបានថវិកាឧបត្ថម្ភតាមរយៈក្រុមការងារវិសុខខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅទីក្រុងភ្នំពេញអ្នកស្រីទឹកណារិនភរិយាលោកអុកពេជ្រសំណាងបានថ្លែងថាការកាត់ទោសឲ្យប្តីអ្នកស្រីមានទោសគឺជារឿងអយុត្តិធម៌បំផុតនិងបានបង្កើតទុក្ខវេទនាឲ្យក្រុមគ្រួសារអ្នកស្រីខណៈនេះដែរអ្នកស្រីក៏មិនភ្លេចថ្លែងអំណរគុណចំពោះសប្បុរសជនដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសដែលបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងស្រស្រាក់ស្រស្រាំឧបត្ថម្ភយថវិកាមកដល់ក្រុមគ្រួសាររងគ្រោះទាំង18គ្រួសារនេះ
ចា៎ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរខ្ញុំថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនដែលនៅក្រៅប្រទេសបានជួយគ្រប់គ្រងគ្រួសារនាងខ្ញុំដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារប្តីសរចាសប្តាហ៍នេះខ្ញុំកំពុងរងការលំបាកដោយសារមានចៅកំព្រាឪពុកស្លាប់តាណែគេជាប់ដាក់ងុកអស់រយៈពេលជិត1ឆ្នាំហើយចាសប្តាហ៍នេះខ្ញុំពិបាកមែនតើដោយសារខ្ញុំទទួលរងគ្រោះហើយប្តីខ្ញុំគាត់មានជំងឺនៅក្នុងប្តីសរគេវាយគាត់ច្រើនដងពេកឥឡូវនឹងគាត់គឺពួកខ្ញុំជាក្រុមគ្រួសារនឹងពងវិបាកមែនតែនតែខ្ញុំមិនដឹងគិតថាយ៉ាងណាចាខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសជួយគាំទ្រនិងជួយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់គ្រួសារពួកនាងខ្ញុំបន្តទៅទៀតចាខ្ញុំអរគុណ
គូបញ្ជាក់ថាអ្នកទោសមនសិការទាំង18រូបនេះត្រូវតុលាការដែលគេមើលឃើញថារងសម្ពាធអ្នកនយោបាយបានកាត់ទោសឲ្យមានទោសចាប់ពី2ឆ្នាំរហូតដល់20ឆ្នាំជាការកត់សម្គាល់សង្គមកម្ពុជាបានរងការចោទប្រកាន់ម្ដងហើយម្ដងទៀតពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រើប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីគៀបសង្កត់ក្រុមបកប្រឆាំងណាដែលហ៊ានរិះគន់ពីភាពអសកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំបាទសវណ្ណរទ្ធីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញ
តបដកស្រង់ចេញពីជំនួយការរបស់លោកមីកសវណ្ណារាដែលបានបង្ហោះក្នុងเพจមីកសវណ្ណារា CNOP ក្រោមប្រធានបទលោកហ៊ុនសែនទំនងជាចង់បានអ្វីមួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់លោកសុកសានន
យោបាយព្រួញមួយបាញ់បានសត្វពីររបស់លោកហ៊ុនសែនកំពុងធ្វើនៅក្នុងសង្គមខ្មែរគឺទី1ចង់បំបែកបំបាក់គូប្រកួតប្រជែងនយោបាយឲ្យចុះខ្សោយតាមគ្រប់រូបភាពគម្រាមកំហែងនៃអំណាចការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងអំណាចប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីឈ្នះប្រកបដោយពឹសពលបំផុតទី2តាមរយៈការប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលអំណាចហួសព្រំដែនដែលអំណាចនីតិរដ្ឋទាំង3ត្រូវប្រមូលផ្ដុំដោយអំណាចបុគ្គលខ្លួនគាត់ពីការរំលោភគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជារបៀបរបបដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការដើម្បីជាសារនយោបាយដ៏ផ្កើនទៅផ្កើនទៅទៅកាន់បេដាប្រជាធិបតេយ្យពិភពលោកគឺសហរដ្ឋអាមេរិក ព្រោះលោកហ៊ុនសែនពិតជាដឹងច្បាស់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិននៅស្ងៀមស្ងាត់ឲ្យស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាវិលទៅរកស្ថានភាពក្រោយឆ្នាំ1993នៃរបបកុម្មុយនីសនោះទេហើយហ៊ុនសែនខ្លួនឯងក៏ប្រកាសថាមិនអាចកាត់ចង្កូតរបបដឹកនាំខ្លួនឲ្យធ្លាក់ទៅរកសភាពដើមដោយសង្គមឯកោបានទេព្រោះកម្ពុជាត្រូវចងដោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991និងផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញសេរីពហុបកដែលហ៊ុនសែនមិនអាចកែប្រែឬវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានឡើយប៉ុន្តែអ្វីដែលហ៊ុនសែនធ្វើនយោបាយបែបផ្គរផ្លៀងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលជាក់ស្ដែងដូចជាការសម្ពាធធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើគណៈបកប្រឆាំងពិសេសការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានលោកមីកសវណ្ណារាលោកអ៊ុំសំអាននិងនយោបាយចុងក្រោយនេះគឺករណីប្តឹងផ្តល់លោកអ៊ូវរៈស្ថាបនិកអង្គការវេទិកាអនាគតទៅតុលាការពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ដែលអ្នកទាំង3រូបគឺសុទ្ធតែមានសញ្ជាតិអាមេរិកាំងដែលទស្សនវិជ្ជាបែបនេះមិនមែនរត់តាមស្ថានភាពនយោបាយចៃដន្យឡើយរបស់បរិសុទ្ធខ្លាំងនៅកម្ពុជារូបនេះពោលគឺហ៊ុនសែននឹងយកករណីនេះដើម្បីជាចំណាប់ខ្មាំងនយោបាយក្នុងការដាក់លក្ខខណ្ឌដើម្បីដោះដូរធ្នូជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដោយហ៊ុនសែនដឹងថាគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺគេប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍ដល់ជាតិសាសន៍របស់គេចំពោះការប៉ះពាល់ណាដែលជាការមើលឃើញថាបានបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពនិយាយស្ដីនឹងការបញ្ចេញមតិច្បាប់អាមេរិកក៏ដូចជាកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីច្បាប់សកលទាក់ទងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សជាដើមដូច្នេះហើយបានជាហ៊ុនសែនប្រើយុទ្ធសាស្ត្រព្រួញមួយបាញ់បានសត្វពីរសម្រាប់នយោបាយនៅកម្ពុជាហើយសម្រាប់នយោបាយជាលបែងចំណាប់ខ្មាំងជាមួយអាមេរិកគឺហ៊ុនសែនចង់បានកិត្តិយសក្នុងអាណត្តិរបស់ខ្លួនគឺចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកលើកលែងបំណុលប្រមាណជាង300លានដុល្លារអាមេរិកដែលកម្ពុជាជំពាក់ក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ70ក្រោមការដឹកនាំដោយអតីតប្រធានាធិបតីសេនាប្រមុខលន់នល់នឹងកម្ពុជាក៏ដូចក្រោមការដឹកនាំហ៊ុនសែនចង់បាននៅការអនុញ្ញាតច្បាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីនៃទំនាក់ទំនងចរាចរផ្នែកទំនិញពាណិជ្ជកម្មពីការដឹកនាំទំនិញពីកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអាមេរិកដោយមិនយកពន្ធក្នុងទំនិញ97មុខបំណងប្រាថ្នាដ៏ធំទាំងពីរចំណុចនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រហ៊ុនសែនជាកញ្ចប់ដោះដូរចំពោះបុគ្គលទាំង3ដែលជាសញ្ជាតិអាមេរិកដែលបាននឹងកំពុងតែជាប់ឃុំឃាំងនឹងរងការប្តឹងផ្តល់នៅកម្ពុជាប៉ុន្តែការចង់បានការដោះដូរបំណុលជំពាក់វាដូចជាពិបាកបន្តិចជាងការអាចបានត្រឹមតែសហរដ្ឋអាមេរិកអនុញ្ញាតឲ្យបាននៅទំនិញពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីនៃការមិនយកពន្ធនាំចូលអាមេរិកប្រកបដោយលក្ខខណ្ឌឲ្យគ្នាតាមកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយមុនការចប់អាណត្តិប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានៅថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2017
ជាសម្រាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់នៃថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉ោយប៉ែតជុំវិញការធ្វើបាតុកម្មរបស់បណ្ដាញតាក់ស៊ីសន្តិភាពចោតអាជ្ញាធរគយប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយចាសម្រាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះសួរដេញដោលដោយលោកសុវណ្ណធីទៅកាន់លោកអឹងថាប់រៀងចាងវាងកាសែតខ្មែរជីដែន
បាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ោយប៉ែតទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះលោកអឹងថាប់រាំងនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទីក្រុងប៉ោយប៉ែតភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសកម្ពុជាជុំវិញទៅនឹងបណ្ដាញតាក់ស៊ីសន្តិភាពនឹងធ្វើបាតុកម្មដោយចោទប្រកាន់ថាអាជ្ញាធរគយប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយបាទដោយសារតែយើងបានធ្វើតំណែងតំណងទៅកាន់លោកអឹងថាប់រាំងបានហើយជម្រាបសួរលោកអឹងថាប់រាំងបាទបាទលោកអឹងថាប់រាំងថាតើនៅឯក្រុងប៉ោយប៉ែតមានបញ្ហាធ្វើបាតកម្មកើតឡើងហ្នឹងថាតើមានរឿងអ្វីដែរបានជាមានការធ្វើបាតកម្មនោះបាន
ជីកើតក្នុងទីនៅពេលថ្ងៃទី24កន្លងទៅគឺក្រុមបណ្ដាញតាក់ស៊ីសន្តិភាពយើងនេះគឺបានធ្វើសារាចរដឹកទំនិញទៅតាមដងផ្លូវជាតិលេខ5ពីទី ក្រុងប៉ោយប៉ែតទៅដល់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យគណៈពេលនឹងគយច្រឡាត់ដែលនៅប្រចាំការដងផ្លូវជាតិលេខ5នឹងគឺវាដាក់ច្រើនពេកហើយពួកនឹងគឺតែងតែទៀងទាអាចជំរិតយកមួយពីពួកគាត់ខ្លាំងហើយចឹងហើយដែលពួកគាត់នៅក្នុងនាមជាបណ្ដាញតាក់ស៊ីដែលជាពលរដ្ឋរកស៊ីសម្រាប់ព្រឹកសម្រាប់ល្ងាចនេះគឺជួបនឹងកង្វល់ខ្លាំងដោយសារមន្ត្រីជំនាញគាត់តែនាំគ្នាប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយខ្លាំងលោកសមរភីហើយម្យ៉ាងទៀតកន្លងមកបណ្ដាញតាក់ស៊ីសន្តិភាពនេះគាត់ជួបបានបងមួយបងតាក់ប្រចាំថ្ងៃហើយប្រចាំខែទៀតដូចនេះហើយផលប្រយោជន៍តែគាត់មិនបានបងដោយសារអីដោយសារគាត់មិនមានជីវភាពលំបាកដូច្នេះមន្ត្រីគយក៏ទៀមទីឲ្យគាត់បងលុយប្រចាំខែប្រចាំថ្ងៃព្រោះលុយទាំងអស់ហ្នឹងទៀតសោគឺគ្មានវិក័យប័ត្រឡាទេដែលបញ្ជាក់ឲ្យពួកគាត់ទេព្រោះគាត់យកលុយទាំងអស់ហ្នឹងដែលជាប្រចាំខែហ្នឹងសម្រាប់តែកុំពួកគាត់តែប៉ុណ្្នឹងលោកសន្តិទីបាទ
បាទលោកអង្គថាប្រាំងនៅក្នុងការទៀមទីចំពោះអាញាធរកូនថាតើមានស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធណាខ្លះគេចុះមកដោះស្រាយទេ
ព្រឹកមិញនេះបើយើងគិតមើលទៅឃើញថាស្ថាប័នសមត្ថកិច្ចច្រើនដែរដើម្បីរៀបចំនឹងការទប់ស្កាត់រារាំងដល់បណ្ដាញតាក់ស៊ីសន្តិភាពនឹងមិនឲ្យសម្ដែងមតិដែលមន្ត្រីគយបានចាប់រជនគេកាលពីខែ24ហ្នឹងលោកវរធីប៉ុន្តែក្រោយមកសមត្ថកិច្ចបានរារាំងខ្លាំងពេករហូតដល់លើករជនគាត់ចេញពីផ្លូវហើយគាត់ថារងចាំការអបស្រ័យបន្ទល់នៅពេលនេះមិនទាន់មានដំណោះស្រាយណាមួយជាក់លាក់ចំពោះបណ្ដាឡើយទេបាទ
ក្នុងនោះដែរមានការប្រើអំពើហិង្សាពីអាជ្ញាធរឬក៏ក្រុមអ្នកធ្វើបាតកម្មនឹងទេ
បើយើងសង្កេតមើលស្ថានភាពនឹងឲ្យជាក់លាក់ទៅឃើញថាព្រឹកបីនេះការសម្ដែងមតិធ្វើបាតកម្មរបស់បណ្ដាញតាក់ស៊ីសន្តិភាពនេះមិនមានប្រើអំពើហិង្សាណាមួយជាមួយសមាជិកជំនាញនោះទេលោកសន្តិភាពគាត់ថាគ្នាទុកត្រួយពីកង្វល់ដែលត្រូវបានមន្ត្រីគយចាប់រដ្ឋជនគាត់ផ្សាយមកសម្ដែងមតិដើម្បីដោះស្រាយយករដ្ឋជនរបស់ពួកគេវិញចា៎លោកសន្តិភាព
បាទសម្រាប់ការសម្ដែងមតិនៅថ្ងៃនេះឃើញថាដូចជាមិនមានលទ្ធផលអីទេថាតើលោកអឹមថាប់រាំងមានបានសួរពួកគាត់ទេថាពួកគាត់នឹងធ្វើបន្តនៅថ្ងៃស្អែកទៀតទេដើម្បីឲ្យចេញជាផ្លែផ្កានៅអ្វីដែលគាត់ចង់បាននោះ
ខ្ញុំបានសួរទៅគាត់ហើយគាត់ថាបើសិនជាគ្មានជំរឿននឹងការដោះស្រាយចំពោះបញ្ហាវិវាទដែលមន្ត្រីគយនេះចាប់រដ្ឋជនគាត់ហើយមិនព្រមដោះស្រាយហើយមិនឆ្លើយតបគាត់ទេនោះគាត់ថានៅថ្ងៃខាងមុខគាត់នឹងធ្វើបាតកម្មទំស្រីធំដើម្បីសម្ដែងពីទុកកង្វល់ដែលមន្ត្រីគយពុករលួយនេះមិនដោះស្រាយបញ្ហាជនគាត
់បាទចុងក្រោយនេះថាតើលោកអឹងថាប្រាំងមានអ្វីចង់បន្ថែមទៀតទេតកតងទៅនឹងការធ្វើបាតកម្មរបស់បណ្ដាញតាក់ស៊ីសន្តិភាព
អីចុងក្រោយនេះគឺជាសារមួយដើម្បីផ្ញើដល់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចនាយកហ៊ុនសែនគួរតែក្រឡេកមើលដល់មន្ត្រីខាងក្រោមដែលជាមន្ត្រីជំនាញផ្នែកខាងគយនេះគួរណាស់តែរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការឲ្យស្ថាប័នប្រចាំអំពើពុកលួយដើម្បីចុះស្រាវជ្រាវនៅមន្ត្រីជំនាញគយទៅជាប់ជាអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតតែក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកវិសិទ្ធនេះគឺកំពុងតែពោពេញទៅដោយប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដោយចំហគូគណៈពីដែលក្រុមតាក់ស៊ីគាត់កំពុងតែត្អូញត្អែខ្លាំងណាស់ពីសំណាក់ដែលគាត់រកស៊ីតក់ថ្ងៃនេះនៅក្នុងពីទីក្រុងប៉ោយប៉ែតរហូតទៅដល់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យឬក៏តាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងនេះគាត់កំពុងតែជួបនឹងមន្ត្រីគយនេះដែលទៀមទាជំរិតទៀលួយពីពួកគាត់ប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែហើយម្យ៉ាងទៀតពួកគាត់កំពុងតែជួបនឹងបញ្ហាលំបាកកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយខណៈពេលដែលស្ថាប័នប្រចាំអំពើពុករលួយនៅ Facebook រកមន្ត្រីដែលប្រសិទ្ធអំពើពុករលួយដល់ចំហហើយពួកគាត់នឹងជួបបញ្ហាទៅថ្ងៃមុខលោកសារធីបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកអង្គថាប្រាំងដែលបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉ោយប៉ែតបាទបា
ទសូមអរគុណលោកសមរភីបាទតោះបាទ
ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ជាព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់តែត្រឹមនេះ
ប
ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជីណូណាភាគទី22ក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ1975អង្គការចាប់ផ្ដើមបង្កើតក្រុមដាច់ខាតរួចភូតកុហកថានឹងបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យក្លាយទៅជាយោធាដ៏ចំណានដើម្បីការពារប្រទេសរំពេចនោះមានយុវជនក្មេងៗភាគច្រើនគឺសិស្សវិទ្យាល័យនាំគ្នាស្ម័គ្រចិត្តចូលបម្រើយ៉ាងស្មោះត្រង់មានចំនួន 5,000 នាក់ពីព្រោះយុវជនទាំងអស់នេះលោបលួចស្រឡាញ់បកខ្មែរក្រហមរបស់លោកខៀវសំផនជាយូរហើយពេលនេះយល់ច្រឡំស្មានតែជ័យជំនះនេះជាជ័យជំនះរបស់លោកខៀវសំផនទាំងស្រុងពេលនោះអង្គការញញឹមបិទមាត់មិនជិតក៏ចាត់តាំងមូលដ្ឋានមួយធំស្ថិតនៅខណ្ឌត្បូងជាប់ជើងភ្នំថបដីរៀបចំកន្លែងយ៉ាងស្អាតឧបត្ថម្ភអាហារដល់បរិបូរលុះដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1976រាល់ល្ងាចអង្គការចាត់តំណាងសម្ងាត់ចូលទៅសម្រាងជ្រើសរើសពី15ទៅ20ឬ30នាក់នាំយកចេញពីមូលដ្ឋាននោះដោយផលថាយកទៅរៀនសូត្រក្នុងខែតុលាឆ្នាំ1976មានយុវជនម្នាក់ដែលអង្គការនាំយកទៅជាចុងក្រោយមានវាសនាកិច្ចរួចក៏បានវិលមកជួបមិត្តភ័ក្តិហើយលួចខ្សឹបថាមិត្តយើងជាច្រើនពាន់នាក់ដែលអង្គការនាំយកទៅនោះត្រូវអង្គការសម្លាប់ចោលអស់ហើយពេលនោះយុវជនចំនួន300នាក់ដែលនៅមិនទាន់ដល់វេនស្លាប់ក៏លបលួចខ្សឹបខ្សៀវបបួលគ្នាបំបីហ្វូងផ្សងព្រេងរត់គេចទៅកាន់ភូមិឆ្ងាយៗរួចប្រែឈ្មោះផ្សេងរៀងៗខ្លួនក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ1975មានទាហានកងពិសេសក្មេងៗ200នាក់និងត្រៀមនឹងបើកយន្តហោះ88នាក់ដែលរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋខ្មែរបញ្ជូនទៅធ្វើការសិក្សានៅប្រទេសហ្វីលីពីនក៏ច្រឡំដោយយុវជនក្រុមដាច់ខាតដែរស្រាប់តែស្ម័គ្រចិត្តវិលត្រឡប់ចូលកាន់មាតុភូមិដើម្បីបម្រើលោកខៀវសំផននិងសម្ដេចឪពេលនោះមានក្បួនកាមុងជាច្រើនគ្រឿងរៀបក្បួនចាំជាស្រេចនៅទីប្រជុំជនអូជ្រៅលុះមកជួបឈុំដំរៀបជួរឡាងឡានជាស្រេចបាច់ក្បួនឡានក៏បើកបោចូលទៅកាន់ប្រទេសខ្មែរក្បួនឡាននេះមកឈប់ចតនៅខណ្ឌត្បូងភូមិនិមិត្តតំណាងរបស់អង្គការបញ្ជាបង្ខំយុវជនទាំង288នាក់ចុះពីឡានបញ្ជាឲ្យដោះខោអាវរួចក៏បាញ់សម្លាប់ចោលនៅទីនោះព្រមទាំងនិយាយថាមនុស្សធននេះកុំទុកនាំធ្ងន់ផែនដីទេចុងឆ្នាំ1975មាននិស្សិតខ្លះមានបញ្ញវន្តខ្មែរមកធ្វើកម្មសិក្សានៅប្រទេសបារាំងមានជាច្រើនរយនាក់មានបញ្ញវន្តខ្លះត្រូវជាប់ចោតថាជាខ្មែរក្រហមមិនហ៊ានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ស្រុកខ្មែរជាយូរឆ្នាំមកហើយមាននិស្សិតខ្លះចាប់កម្មសិក្សាត្រូវតែចូលនិវត្តន៍ទៅកាន់មាតុភូមិវិញពេលនោះគ្រប់រូបយល់ច្រឡំស្មានតែជ័យជំនះដ៏មហាអស្ចារ្យនេះបានមកដោយសារស្នាព្រះហស្តដ៏ឆ្នើមរបស់សម្ដេចឪដែលមានលោកខៀវសំផនជាមេខ្មែរក្រហមគាំទ្រប្រសើរណាស់ប្រសើរណាស់ដូច្នេះគ្រប់រូបមានសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមាំថាប្រទេសខ្មែរបានសន្តិភាពឡើងវិញហើយពីព្រោះសម្ដេចសីហនុជាស្ដេចនិងខ្មែរក្រហមត្រូវគ្នាយ៉ាងនេះនិស្សិតនិងបញ្ញវន្តទាំងឡាយនោះចេញដំណើរពីប្រទេសបារាំង3លើកតាមយន្តហោះចូលកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងរួចបន្តដំណើរចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាមានវិជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់នៅរស់សប្តាហ៍សំណាក់នៅប្រទេសបារាំងលោកធ្វើអត្ថាធិប្បាយថាលោកនិវត្តចូលកាន់ប្រទេសខ្មែរជាលើកទី3ពេលចុះពីយន្តហោះភ្លាមខ្មែរក្រហមក្មេងៗបញ្ជូនទៅធ្វើការទាំងបង្ខំទាំងយប់ទាំងថ្ងៃភ្លាមគឺលើកទំនប់លើកភ្លឺស្រែមានស្រីម្នាក់នាមត្រកូលទីមជាវិជ្ជបណ្ឌិតសប្តាហ៍ភៀសខ្លួនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី2ខែ10ឆ្នាំ1981នាងបានថ្លែងប្រាប់យាយទៀងនៅក្នុងជំរំសួនភ្លូនៃប្រទេសថៃថាខ្លួននាងនិងប្តីបានធ្វើកម្មសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនៅប្រទេសបារាំងចុងឆ្នាំ1975ស្ម័គ្រចិត្តនិវត្តន៍ចូលកាន់ប្រទេសខ្មែរវិញតាមយន្តហោះលើកទី2ចុះពីយន្តហោះភ្លាមនាងខ្ញុំតក់ស្លុតសឹងសន្លប់ពីព្រោះឃើញអាកាសយានដ្ឋានស្ងាត់ជ្រៀបគ្មានឃើញម៉ែឪមកចាំទទួលនាងខ្ញុំស្រែកយំដូចកូនក្មេងពេលនោះខ្មែរក្រហមចូលមកដកហូតយកអីវ៉ាន់អស់រលីងរួចគេបំបីប្តីរបស់ខ្ញុំនាំយកទៅបាត់រហូតនាងមានកូនស្រីម្នាក់អាយុ13ខែចំណាយម៉ែឪបងប្អូនគ្មានទទួលដំណឹងអ្វីតតែសោះគួរឲ្យស្ដាយណាស់បញ្ញវន្តនិងនិស្សិតខ្មែរដ៏ស្លូតត្រង់ជាច្រើនរយអ្នកនោះមុខជាអង្គការសម្រាប់ចោលសង្តែទាំងអស់អង្គការដឹងថារាជខ្មែរអ្នកចេះដឹងគឺអ្នកទីក្រុងភ្នំពេញដូច្នេះអង្គការប្រើគ្រប់មធ្យោបាយញ៉ាំងឲ្យស្លាប់បន្តដោយមិនចាំបាច់ប្រើអាវុធទេមើលចុះក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ1975អង្គការប្រកាសថា ប្រជាជនខ្មែរអ្នកនៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលភៀសខ្លួនទៅនៅខេត្តតាកែវខេត្តកំពង់ស្ពឺត្រូវនាំគ្រួសារទៅជួបជុំគ្នានៅព្រៃនគរដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅកាន់រដ្ឋធានីភ្នំពេញវិញព្រមទាំងប្រាប់ថាមិនបាច់យកអ្វីតាមខ្លួនទេព្រោះអង្គការបានរៀបចំផ្ទះឲ្យមានភាពដូចគ្នារួចជាស្រេចហើយរាជខ្មែរដែលបានមកដល់ព្រៃនគរជាលើកទី1មានចំនួន 4,000 នាក់បាទដៃទទេទាំងអស់ដែលត្រេកអរជាយ៉ាងខ្លាំងព្រោះបានវើត្រឡប់ចូលរដ្ឋធានីភ្នំពេញវិញប្រសាណាមិនបាច់យកអ្វីក៏បានដែរគ្រប់គ្នាក៏នាំគ្រួសារតម្រៀបជួរឡើងឡានកាម៉ុងដែលរៀបជាក្បួនមានចំនួន40គ្រឿងរងចាំជាស្រេចនៅទីនោះក្នុងឡាននីមួយៗមានមនុស្សជិត100នាក់នរណាមានយកអីវ៉ាន់បន្តិចបន្តួចតាមខ្លួនត្រូវខ្មែរក្រហមដកហូតទាំងអស់វាទុកឲ្យមានតែឆ្នាំងមួយនិងអង្ករ1គីឡូម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះឡានរ៉ូម៉ាស៊ីនរៀបចេញដំណើរស្រាប់តែឃើញប្រជាជនទើបមកដល់លើកទី2ជាង 10,000 នាក់ទៀតប៉ុន្តែក្បួនឡាននេះត្រូវបោចាក់ចេញពីព្រៃនគរទៅឡានទាំងនោះរលាក់បណ្ដាលឲ្យទង្គិចក្បាលគ្នាដោយសត្វជ្រូកក្នុងទ្រុងក្បួនឡានបោតាមផ្លូវជាតិលេខ2រួចបាត់បន្តដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ3ចូលកាន់រដ្ឋធានីភ្នំពេញអ្នកខ្លះមានទឹកមុខញញឹមសង្ឃឹមថាបន្តិចទៀតដល់ផ្ទះរបស់ខ្លួនហើយមានអ្នកខ្លះមកជួព្រោះសង្កេតឃើញអាកប្បកិរិយាខ្មែរក្រហមដែលគ្មានសិលធម៌ដល់បន្តិចបន្តួចសោះលុះក្បួនឡានមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញស្រាប់តែបោះចូលកាន់ទួលគោករហូតដល់ការផ្លូវជាតិលេខ5ពេលនោះប្រជាជនញ័រតក់ស្លុតសឹងដាច់ដង្ហើមស្លាប់យប់ងងឹតក៏មកដល់កុមារតូចតូចឃ្លានបាយយំពេញឡានម៉ោងប្រហែល8យប់ក្បួនឡាននោះចូលចតឈប់នៅលង្វែកដើម្បីឲ្យប្រជាជនដាំបាយញ៉ាំបាយមិនទាន់រួចស្រួលបួលផងខ្មែរក្រហមបញ្ជាឲ្យឡើងឡានបន្តដំណើរទៅមុខទៀតម៉ោងប្រហែល2ភ្លឺក្បួនឡានចូលចតឈប់នៅមុខស្ថានីយ៍រថភ្លើងខេត្តពោធិ៍សាត់តំណាងអង្គការប្រកាសតាមអូខូសនាស័ព្ទដេញប្រជាជនឲ្យចុះពីឡានរួចត្រូវនាំគ្រួសារទៅដេកតាមបណ្ដោយផ្លូវរថភ្លើងដែលមានប្រជាជនច្រើនម៉ឺននាក់គៀមកពីគ្រប់ទិសទីដេកពីពេញនៅទីនោះដែរព្រលឹមស្អែកថ្ងៃមិនទាន់រះផងតំណាងអង្គការដើរឆែកឆេរដកហូតយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាជនមួយលើកទៀតស្រាប់តែឃើញរថភ្លើងជាច្រើនខ្សែបន្តជាច្រើនសិបទូមកដល់ល្មមតំណាងអង្គការដើរដេញប្រជាជនឲ្យឡើងរថភ្លើងដោយហ្វូងគោមួយទូមានមនុស្សជាង100នាក់ជិះជាន់លើគ្នាម៉ោងប្រហែល5រសៀលថ្ងៃដដែលរថភ្លើងឈប់នៅស្ថានីយ៍ស្រុកស៊ីសុផុនមានតំណាងអង្គការឈររងចាំនៅទីនោះស្រេចវាក៏ប្រកាសតាមអូខូសនាស័ព្ទបញ្ជាឲ្យប្រជាជនចុះពីលើរថភ្លើងរួចវាប្រកាសរកអ្នកបច្ចេកទេសវិជ្ជបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យគ្រូបង្រៀននិងនិស្សិតពេលនោះគ្មាននរណាហ៊ានចេញមុខទេតំណាងអង្គការក៏ដើរមើលមុខរួចសម្រាំងជ្រើសរើសបានចំនួន397នាក់រួចផោផ្អែមត្រជាក់ថាអង្គការឈប់សម្លាប់ហើយកុំខ្លាចអីវាក៏បញ្ជាឲ្យប្រជាជនដែលមានអាយុចាស់ចាស់ឡើងជិះរ៉ឺម៉កត្រាក់ទ័រក្មេងៗខ្លះដើរខ្លះជិះរទេះគោដើម្បីបន្តដំណើរទៅកាន់ភ្នំស្រុកចំណាយប្រជាជនទាំង397នាក់នោះត្រូវពួកវាបញ្ជូនទៅកាន់ស្រុកព្រះនេត្រព្រះទទួលបញ្ជាពីអង្គការ3ថ្ងៃបន្តបញ្ជូនមកភូមិជប់រួចបើកសិទ្ធឲ្យឡើងថ្លែងការដោយសេរីមានអ្នកខ្លះនិយាយតិចទៀនរឿងអង្គការបិទសាលារៀននិងជំនះប្រជាជនមិនទំនងពេលនោះតំណាងអង្គការគ្មានតបមួយម៉ាត់ទេលុះព្រលឹមស្អែកឡើងថ្ងៃមិនទាន់រះផងស្រាប់តែឃើញប្រជាជនដែលហ៊ានរិះគន់ដល់អង្គការចំនួន35នាក់ត្រូវជាប់ចំណងដៃនៅខាងក្រោយរួចត្រូវគេបណ្ដាលចេញទៅបាត់ព្រលឹមថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ1976តំណាងអង្គការហៅឈ្មោះចំនួន200នាក់បញ្ជាឲ្យឡើងឡាននាំចេញទៅបាត់ថ្ងៃបន្ទាប់មកហៅឈ្មោះឡើងឡាននាំចេញទៅមួយលើកទៀតឥឡូវនៅសល់45នាក់អង្គការបញ្ជាឲ្យធ្វើជីវប្រវត្តិរួចដឹកនាំយកទៅដាក់គុកនៅបាត់ដំបងឃុំក្នុងគុកនេះអស់រយៈពេល2ខែរួចហើយតំណាងអង្គការដឹកនាំចេញជាបន្តបន្ទាប់លុះត្រាតែនៅសល់15នាក់វាបញ្ជាឲ្យធ្វើជីវប្រវត្តិមួយលើកទៀតរួចដឹកយកទៅឃុំនៅវត្តពោវៀលថ្ងៃក្រោយមកតំណាងអង្គការមកឈរមើលបញ្ជាឲ្យធ្វើជីវប្រវត្តិជាលើកចុងក្រោយបង្អស់ថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ1976វាមកចង8នាក់ដឹកដោយគោបណ្ដាបាត់ទៅទៀតពេលនោះនៅសល់7នាក់ស្រាប់តែវាឲ្យសម្លៀកបំពាក់ខ្មៅមួយបន្លាស់ម្នាក់រួចបញ្ជូនទៅឃុំគោកឃុំឲ្យជួយធ្វើស្រែរួមយុវជនសារួនថ្លែងថាត ាំង7អ្នកនោះគ្មាននរណាម្នាក់ចេះអក្សរទេពេលអង្គការបញ្ជាឲ្យធ្វើជីវប្រវត្តិម្ដងភ័យសឹងបាត់ស្មារតីសូមអង្វរកពឹងឲ្យគេជួយសរសេរចំណាយប្រជាជនជាង 10,000 នាក់ដែលជិះត្រាក់ទ័រជិះរទេះគោនិងដើរថ្មើរជើងនោះទៅដល់មាត់ព្រៃនៃឃុំពងរប្រហែលជាម៉ោង6ល្ងាចទៅហើយគ្រោះអាក្រក់មកដល់គឺភ្លៀងធ្លាក់ដោយគេចាក់ទឹកពីលើមេឃគ្រប់រូបក្រងាញាក់ដោយគ្រុនវេទនាសឹងរកពាក្យខ្មែរសរសេរគ្មានក្នុងរយៈពេលធ្វើដំណើរនឹងត្រូវនៅកណ្ដាលភ្លៀងព្រមទាំងបាត់បាយយ៉ាងនេះមានស្លាប់ប្រហែល 12% យប់នោះប្រជាជនត្រូវអង្គុយទល់ភ្លឺព្រោះដីសើមមិនអាចទទួលទានដំណេកកើតចាស់អត្តវត្តចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជានណាភាគទី22របស់លោកស្រីគឹមធីអ៊ុយដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះទៅត្រឹមនេះសិនវិសុខខ្មែរប៉ុនឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូននៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កំបីខាន
សូមជូនកិច្ចពិភាក្សាតុងមូន
ជាសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិសុខខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅកិច្ចពិភាក្សាទុកមូលក្រោមប្រធានបទទិដ្ឋភាពនៃអ្នកការពារធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជាភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ចាសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សានេះសម្រាប់សម្រួលដោយលោកសវណ្ណរទ្ធីដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
លោកសុខេងយើងដឹងថានៅថ្ងៃនេះនឹងមានសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់នៅឯក្រសួងបរិស្ថានហ្នឹងនឹងមានសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ស្ដីពីការការពារតំបន់5ដែលរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងកាលពីលើកមុនហ្នឹងហើយការពិគ្រោះយោបល់នេះលោកសុខេងយល់ថានឹងមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងណាដែរក្នុងការការពារតំបន់5នោះ
តកតងនឹងចំណុចនេះដែលរដ្ឋាភិបាលគ្រោងនឹងបើកឲ្យមានកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់ជាតិជាមួយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធស្ដីអំពីនីតិវិធីឬក៏ដំណើរការក្នុងការបង្កាត់អនុក្រឹត្យដើម្បីដាក់តំបន់ទាំង5ជាតំបន់ព្រៃការពារនោះអ្វីដែលយើងមើលឃើញគឺយើងហាក់ដូចជាមិនជឿជាក់ថាវាមានប្រសិទ្ធភាពឬក៏វាអនុវត្តទៅវាមានដំណើរការល្អហើយមួយវិញទៀតសតក៏យើងមិនជឿជាក់ថាគំនិតយោបល់របស់សហគមន៍ឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងគឺត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងអនុក្រឹត្យនោះទេព្រោះថាអ្វីដែលយើងបានទទួលព័ត៌មានថ្មីៗមុននឹងបន្តិចថាសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិដែលក្រសួងបរិស្ថានបានរៀបចំឲ្យមានកិច្ចប្រកួតយោបល់នោះគឺជាសិក្ខាសាលាលើកទី1ហើយក៏ជាសិក្ខាសាលាលើកចុងក្រោយដែរគឺបាត់ផ្លូវទាំងអស់លែងមានការប្រកួតយោបល់អីទៀតហើយអញ្ចឹងយើងគិតថាការរៀបចំបែបនេះវាគ្រាន់តែជាការធ្វើឲ្យល្អមើលបង្ក្រប់កិច្ចហែហមបង្ក្រប់ខណ្ឌសាលាឲ្យខាងក្រសួងបង្កើតអនុក្រឹត្យនោះទេបើសិនជាបែបនេះមែនយើងជឿជាក់ថាខ្លឹមសារនៃអនុក្រឹត្យដែលក្រងយកតំបន់ទាំង5ដាក់ជាតំបន់ព្រៃការពារនោះនឹងមានខុសពីកន្លែងមុននោះទេគឺមានន័យថាការអនុវត្តគឺមកក៏មានសិទ្ធិភាពការចូលរួមរបស់សហគមន៍គឺមិនត្រូវបានបើកឱកាសឲ្យបានទលំទលាយអញ្ចឹងសរុបមកវិញគឺមានន័យថាតំបន់ទាំង5នេះក៏នឹងអាចបាត់បង់នៅក្នុងពេលខាងមុខនេះជាជាសំខាន់
បាទលោកសុខេងអ្វីដែលជាយោបល់របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធមានសហគមន៍អីហ្នឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍របស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏អ្វីដែលលើកឡើងទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺវាហួសដែនកំណត់ដែនសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលបានជាយីឃើញកន្លងមកមិនថាតែរឿងព្រៃឈើទេរឿងស្អីក៏ដោយដូចជាមិនរដ្ឋាភិបាលមិនទទួលយកតែហ្មងសឹងតែ 100% តែមិនព្រមយក
បាទចំណុចនេះបើថានិយាយគិតថាវាប៉ះពាល់ទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលដូចជាអត់ត្រូវទេបើសិនជាប៉ះពាល់ទៅលើបុគ្គលនៃរដ្ឋាភិបាលអាចត្រូវជាងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលគាត់មានឆន្ទៈពិតប្រកបចង់ឃើញប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានការរស់នៅល្អមានការចូលរួមសកម្មហើយចង់ឃើញធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះវាប្រើប្រាស់ទៅមានរន្តរភាពមានដំណាភាពមានការកេងប្រវ័ញ្ចហើយអ្នកដែលមានអំណាចមានបុណ្យស័ក្តិនោះគឺច្បាមយកតែមកតែឯងនឹងដោយសារអាងប៉ាពូនោះគឺរដ្ឋាភិបាលប្រកាសជានឹងបើកឱកាសឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធជាពិសេសសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់នោះគាត់បានចូលរួមគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពេញលេញគ្រប់ដំណើរការទាំងអស់ហើយជាពិសេសគឺការផ្ដល់ទូនាទីទៅឲ្យខាងសហគមន៍នោះគឺគាត់ប្រកាសជាផ្ដល់ឲ្យហើយព្រោះថារឿងច្បាប់នឹងវាមិនមែនពាក្យបើលើមេឃអូ ស់នោះតើទេវតាកំណត់មកអញ្ចេះព្រះអិនកំណត់មកអញ្ចេះធ្វើមិនបានអត់មានទេគឺមនុស្សនេះសរសេរអញ្ចឹងយើងគិតថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលគាត់មានឆន្ទៈពិតប្រាកដគាត់ចង់ឃើញប្រីការពេលមានសិទ្ធិភាពនោះគាត់ប្រកាសជាឲ្យហើយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិចារណាមើលទៅលើបទពិសោធន៍កន្លងមកឬក៏អ្វីដែលកាត់ឡើងមក10 20ឆ្នាំនេះគឺយើងឃើញថាទំនងជាអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងបុគ្គលនៃមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនធំដែលនៅពីក្រោយខ្នងឬក៏អ្នកទាំងអស់នោះដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការច្បាមយកផលប្រយោជន៍ពីរឿងប្រេឈើឬក៏រឿងធនធានធម្មជាតិណាមួយហើយបានជាពួកគាត់ទាំងអស់នោះព្យាយាមធ្វើយ៉ាងម៉េចរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពមិនបានបើកឱកាសចំហជាសាធារណៈទៅឲ្យវិជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ណាមួយដែលក្រងដាក់ជាតំបន់ការពារឬក៏តំបន់អភិរក្សនោះឲ្យបានទលំទលាឲ្យគាត់នោះបញ្ចេញមតិបញ្ចេញយោបល់លើកពីបញ្ហាគាត់ព្រួយបារម្ភឬក៏អ្វីដែលគាត់ថាគិតថាល្អឬដាក់ចូលក្នុងអនុក្រឹត្យនោះទេតែទុយទៅវិញគឺព្យាយាមរឹតបន្តឹងហើយជាទូទៅជានិច្ចកាលការបើកសាខាសាលាគឺដូចនិយាយថាច្រើនតែធ្វើលក្ខណៈបង្ក្រប់កិច្ចទេធ្វើម៉េចអូបានពេលដែលបង្ហាញទៅអន្តរជាតិទាំងគេបានបើកឱកាសឲ្យសហគមន៍ចូលរួមសង្គមស៊ីវិលចូលរួមតើក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលពីសមាជិកភាពវិញបាទជាពិសេសនៅថ្ងៃនេះបាទថ្ងៃច័ន្ទនេះថ្ងៃទី25នេះដែលក្រសួងបរិស្ថានគាត់បានបើកឱកាសនេះគឺអ្នកដែលចូលលើសលប់គឺរដ្ឋាភិបាលមកពីសង្គមស៊ីវិលសហគមន៍ហើយជា20អ្នកជាងតែយ៉ាងច្រើនផុត30អ្នកអញ្ចឹងសួរថាតើសម្លេង30អ្នកនោះយើងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជជែកគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជជែកដេញដោលជាមួយខាងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទេគឺគាត់ជាមិនអាចទេបាទគឺគាត់ជាមិនអាចទេគាត់ថាធ្វើឲ្យប្រកបវិជ្ជាប៉ុណ្ណោះហើយមួយវិញទៀតយើងឃើញថាមានគំរូជាច្រើនដែលគិតថាល្អដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាទាក់ទងនឹងការការពារព្រៃឈើបាទដោយអស់លោកលោកស្រីបានដឹងស្រាប់ហើយថារយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះបាទនេះដែលការពារព្រៃបានខ្លាំងបំផុតមិនមែនមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអីប្រមាណទេគឺប្រជាសហគមន៍ដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ព្រៃបាទគឺគាត់នឹងឯងដែលខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូក្រាញរនៀលលះបង់ធនធានទាំងអាយុជីវិតមិនថាយប់មិនថាថ្ងៃគឺលះបង់មែនតែនបាទទោះបីតែគាត់ដឹងថាថ្ងៃណាមួយគាត់ត្រូវបានពួកអកតកម្មប្រជាសម្លាប់ក៏គាត់មិនខ្លាចដែរព្រោះគាត់គិតថាអានោះជាឆ្នាំបាយរបស់គាត់ព្រោះឯងគាត់គិតថាបើសិនជាអស់ប្រេកូនចៅរបស់គាត់នឹងត្រូវរនោវេទនីរົບតំណតទៅទៅមុខទៀតអញ្ចឹងហើយហេតុផលនេះហើយបានគាត់ខំប្រឹងប្រែងរហូតទៅដល់ជាងមើលគាត់ខំអំពាវនាវរាប់ឆ្នាំនេះទៅដល់សាធារណជនទៅដល់អង្គការជាតិអន្តរជាតិឲ្យគាត់ខំជួយប្រឹងប្រែងការពារព្រៃឈើដើម្បីផលប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែទ ույ ទៅវិញការអំពាវរបស់គាត់ហាក់ដូចជាមិនសូវមានការចាប់អារម្មណ៍មានការគ្រប់គ្រងប្រមាណទេពីអង្គការដៃគូអន្តរជាតិម្ចាស់ជំនួយប្រមាណទេពីរដ្ឋាភិបាលប្រមាណទេទ ույ ទៅវិញគឺគាត់មានតែការប្រជុំគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ឲ្យព្រៃឈើត្រូវបានកាប់បំផ្លាញហើយរំដល់ពេលនេះយើងឃើញថាអ្វីដែលគាត់ស្រែកអ្វីដែលគាត់ទាមទារនោះគឺបានចេញលទ្ធផលហើយគឺមានន័យថាអាកាសធាតុកាន់តែប្រែប្រួលបាទហើយឆ្នាំនេះយើងមើលហើយភ្លៀងមិនធ្លាក់មិនទៀងទាត់ហើយសឹងថាពេញមកប្រទេសគឺត្រូវបានខ្វះទឹកប្រើបាទជាតបានខ្វះទឹកប្រើនេះមកពីអីគឺមកពីបាត់បង់ព្រៃបាទគឺមកបាត់បង់ព្រៃព្រោះគេដឹងថាព្រៃគឺជាប្រភពនៃអាងស្តុកទឹកសម្រាប់មនុស្សជាតិសម្រាប់សត្វអីសត្វបែបយ៉ាងទាំងអស់អញ្ចឹងអស់ព្រៃគឺអស់ໄວគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ខំប្រឹងប្រែងអ្វីដែលគាត់ខំស្រែកអំពាវនាវទៅដល់អស់លោកលោកស្រីគឺឥឡូវនេះគឺលទ្ធផលគឺចេញមកហើយបាទគឺចេញមកហើយគឺមានន័យថាមកដល់ពេលនេះបើសិនជារដ្ឋាភិបាលក្តីទាំងអង្គការម្ចាស់ជំនួយក្តីទាំងសាធារណជនក្តីមិនខិតខំរួមកម្លាំងគ្នាមិនខិតខំចូលរួមឲ្យបានសកម្មក្នុងកិច្ចការពារព្រៃឈើទេអញ្ចឹងតទៅមុខទៀតបាទផលប៉ះពាល់គឺមិនមែនអ្នកណាទេគឺយើងទាំងអស់គ្នាហើយបើជាពិសេសអ្នកក្រីក្រណាអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់ព្រៃនឹងឯងគាត់អត់មានលទ្ធភាពក្នុងការទិញឧបករណ៍ទំនើបទំនើបថ្លៃថ្លៃយកមកទប់ស្កាត់អាភិបរៀងស្ងួតអាការកើនកម្ដៅទេបើគេអ្នកមានរោស៊ីឈើគួយគេរົບលៀនបាទគេអាចរស់នៅបាន4 10 20 30ឆ្នាំទៀតឬក៏មួយជីវិត2ជីវិតទៀតក៏អត់បញ្ហាដែរហេតុសារគេមានលុយតម្កល់រົບលៀនហើយអញ្ចឹងគេអាចរត់ទៅនៅស្រុកនេះស្រុកនោះឬគេអាចមានលុយទិញរបស់ទំនើបទំនើបឬគេអាចបង្កភាពងាយស្រួលទៅដល់ការរស់នៅរបស់គេមកក្តាប់តូចនោះក៏មិនតែអ្នកដែលរងគ្រោះច្រើនបំផុតដល់លុបគឺអ្នកក្រីក្រគឺប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនឹងឯងអញ្ចឹងយើងគួរតែគិតឡើងវិញថាយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយក៏ជាពេលវេលាមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវងើបឡើងដើម្បីការពារប្រិយឈើរបស់យើងទាំងអស់គ្នាផងដែរ
បាទអរគុណលោកសុខហេងខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកមុននឹងបន្តិចថាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រជាសហគមន៍ក្នុងការការពារព្រៃឈើនឹងដូចជាមិនសូវមានការគាំទ្រពីម្ចាស់ជំនួយទេអញ្ចឹងការដែលមិនសូវមានការគាំទ្រត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើមិនមានការគាំទ្រពីម្ចាស់ជំនួយនឹងបែបរបៀបយ៉ាងម៉េចដែរលោកសុខហេ
យើងដឹងហើយថាលក្ខខណ្ឌនៃការផ្ដល់ជំនួយវាមានច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលទៅលើកម្រិត សមត្ថភាពរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋានគឺគាត់អត់មានសមត្ថភាពក្នុងការគេហៅថាប្រកួតប្រជែងសេះយកជំនួយបានទេគឺភាគច្រើនគឺមានតាមយុអង្ការដៃគូហើយកាលណាតែតាមយុអង្ការដៃគូក៏អង្ការដៃគូគាត់មានកិច្ចសន្យាអីមួយតឹងរឹងជាមួយនឹងម្ចាស់ជំនួយទៀតនេះមួយហើយមួយទៀតបើសិនជាយើងមើលអំពីការផ្ដល់ជំនួយរបស់ប្រទេសអ្នកដែលទទួលជំនួយនោះក៏គេផ្ដល់ជាលក្ខណៈគេហៅថាជាប្រទេសដៃគូមួយហើយគេក៏មានខាអនុសារណៈជាលក្ខណៈការទូតរវាងគ្នានឹងគ្នាផងដែរអញ្ចឹងនេះជាហេតុផលមួយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យសហគមន៍មូលដ្ឋានគឺពិបាកនឹងជំនួយព្រោះថាបើសិនជាសហគមន៍មូលដ្ឋានគាត់យកទៅគឺគាត់ធ្វើការងារខ្លាំងបាទគាត់ធ្វើការងារខ្លាំងហើយការធ្វើការងារខ្លាំងស្រួលមិនស្រួលចង់មិនចង់នេះឲ្យជំនួយនោះអាចប្រឈមនឹងការចាត់បង្កាន់ពីរដ្ឋាភិបាលថាឲ្យលុយទៅសហគមន៍នោះដើម្បីធ្វើការងារតស៊ូមតិឬក៏ប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលអីមួយអញ្ចឹងនេះហើយជាបញ្ហាដែលស្មុគស្មាញហើយលំបាកដែលសហគមន៍មូលដ្ឋាននោះពិបាកក្នុងការស្វែងរកកិច្ចគាំពារដើម្បីការពារព្រៃឈើឬក៏ធម្មជាតិរបស់ពួកគាត់នឹងមួយវិញទៀតយើងក៏ដឹងហើយថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសនិងប្រទេសគេគិតពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចគេគិតពីរឿងទំនាក់ទំនងយូរអង្វែងគេមិនគិតពីរឿងអីផ្សេងដែលមានល្អហើយធ្វើឲ្យមានការល្អកករវាងគេថាថារត់នឹងរត់នឹងទេអញ្ចឹងហើយបានជាចង់មិនចង់ខាងអ្នកផ្ដល់ជំនួយនោះគឺត្រូវតែបង្ខំចិត្តមិនផ្ដល់ជំនួយទៅឲ្យសហគមន៍មូលដ្ឋានហើយគាត់ផ្ដល់ជំនួយទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រសើរជាងព្រោះថាកាលណាធ្វើអញ្ចឹងគេនឹងខាត់ផលប្រយោជន៍ច្រើន
អ្នកម្ចាស់ផ្ដល់ជំនួយដែលលោកលើកឡើងថានឹងខាតផលប្រយោជន៍ច្រើនខាតរឿងអីដែរលោកសុខេ
បាទមានជំនួយថាពិតផលប្រយោជន៍ច្រើននោះវាមានច្រើនទៅទៅនឹងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចផលប្រយោជន៍ផ្នែកនយោបាយផលប្រយោជន៍នៅលើទម្រង់ផ្សេងៗទៀតដែលប្រទេសមហាអំណាចគាត់បានជាពិសេសទីអ្នកផ្ដល់ជំនួយនោះគាត់បានស្វែងរកគេថាកិច្ចសហការឬក៏ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍តាមបណ្ដាប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ឧទាហរណ៍បើយើងមើលបរិបទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនោះយើងដឹងហើយថាជាការថាសមរភូមិប្រយុទ្ធនៃរបបនយោបាយពីរបបកុម្មុយនីសនឹងសេរីអញ្ចឹងបើសិនជាឧបមាថាលុយដែលពីប្រទេសអាមេរិកមកឲ្យមានលក្ខខណ្ឌតឹងរឹងហើយឲ្យដោយមានការឆ្លងកាត់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងស្រួលស្រួលរដ្ឋាភិបាលមានសបាយចិត្តមិនឲ្យមូលនិធិឬក៏ផ្ដាច់ការទំនាក់ទំនងជាមួយអាមេរិកអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលងាកទៅមានទំនាក់ទំនងឬក៏បង្កើនកិច្ចសហការជាមួយប្រទេសឧទាហរណ៍ប្រទេសចិនអញ្ចឹងទៅដែលកំពុងតែប្រកួតប្រជែងជាមួយអាមេរិកក្នុងតំបន់យើងនេះអញ្ចឹងស្រួលស្រួលទេប្រទេសចិនគេអាចគ្រប់ដណ្ដប់ឬក៏មានឥទ្ធិពលជាអាមេរិកទៅក៏អាចសាបព្រោះថាមនោគមឬក៏លទ្ធិបោះខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយអាចឈានទៅដល់ការសាបព្រោះមូលនិធិឬក៏ទំនាក់ទំនងល្អនៅក្នុងតំបន់ផងអញ្ចឹងប្រទេសចិនអាចថាអាចคล้ายជាមហាអំណាចខ្លាំងជាងឬក៏អាចមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងអាមេរិកអញ្ចឹងស្រួលស្រួលចិនអាចមានឥទ្ធិពលជាអាមេរិកអញ្ចឹងនេះហើយជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យគេថាការផ្ដល់ជំនួយនោះគឺភាគច្រើនគឺមានការប្រយ័ត្នប្រយែងហើយប្រទេសដែលផ្ដល់ជំនួយនោះគឺគូវិផលប្រយោជន៍រយៈពេលវែងរវាងប្រទេសនិងប្រទេសផងដែរ
អរគុណលោកសុខេងសាជាថ្មីលោកឧត្តមរស្មីយើងដឹងហើយថាពាក្យចាស់ទៅលើកឡើងថាធ្វើស្រែនឹងទឹកធ្វើសឹកនឹងបាយអញ្ចឹងការដំណើរការរបស់អង្គការផ្សេងផ្សេងមិនថាអង្គការរបស់លោកមិនថាអង្គការរបស់លោកសេងសុខេងក៏ដោយគឺរស់បានធ្វើដំណើរការទៅមុខបានក៏ដោយសារតែឆន្ទៈនិងថវិកាផងដែរយើងខ្ញុំចង់ដឹងថាមកដល់ពេលនេះអង្គការការពារធនធានរបស់លោកឧត្តមរស្មីនឹងមានជួបប្រទះនឹងបញ្ហាខ្លះទេក្នុងការអនុវត្តការងារប្រចាំថ្ងៃនោះ
អរគុណបងអង្គការរបស់ខ្ញុំនឹងក្រោយពីលោកឪពុកគាត់បានចែកឋានទៅនឹងគាត់អតីតជានាយកអង្គការការពារធនធានជាតិនឹងបានទៅនឹងអង្គការរបស់យើងនឹងក៏ព្យាយាមរកហ្វាន់ដូចជាជំនួយមួយចំនួនដើម្បីយើងចោះធ្វើការតាមមូលដ្ឋានដូចពីមុនប៉ុន្តែទី1គឺខ្ញុំជាប់ level រៀនហើយទី2នោះឥឡូវហ្នឹងគឺអត់មានការឆ្លើយតបឬក៏ fan ណាឬក៏ខាងជំនួយខាងសប្បុរសខាងណាមកជួយដើម្បីយើងធ្វើការងារនឹងបន្តបាននេះតែកន្លងមកយើងបានធ្វើការងារយើងបានចុះទៅខេត្តដូចជារតនគិរីនៅសៀមរាបរជ័យអីក៏យើងធ្លាប់បានចុះធ្វើដែរព្រោះកាលនោះមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់បានផ្ញើលុយពីដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកពីកាណាដាអីផ្សេងៗដើម្បីយើងចុះធ្វើការងារស៊ើបអង្កេតពីបទល្មើសព្រៃឈើហ្នឹងហើយយើងបានធ្វើការងារមួយផ្នែកដែរតើទៅនឹងសង្គមនឹងប៉ុន្តែមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺយើងអត់ទាន់មានលទ្ធភាពមានទុនធានដើម្បីយើងចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវធ្វើការងារនឹងបន្តទៀតទេហើយទី2នេះខ្ញុំនេះក៏ចិត្តបញ្ចប់ការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យឆ្នាំក្រោយដែរ
លោកឧត្តមរស្មីការចុះល្បាតព្រៃម្ដងម្ដងហ្នឹងយើងត្រូវការចំណាយទុនធានអ្វីខ្លះដែរហើយអស់ប្រមាណដែរគិតជាទឹកប្រាក់សរុបហ្នឹង
យើងក៏ទៅលើបរិមាណមនុស្សដូចជាបងហៃគាត់ធ្វើការគាត់ដឹងហើយតាសហគមន៍យើងចុះពីចំណុចមួយទៅចំណុចមួយថ្លៃសាំងម៉ូតូថ្លៃម្ហូបអាហារយើងចុះទៅធ្វើការប្រមាណថ្ងៃប្រមាណថ្ងៃអញ្ចឹងណាបើយើងចង់ឲ្យការងារនឹងល្អលក្ខណៈមានសុវត្ថិភាពជាក្រុមយើងចុះទៅធ្វើជាលក្ខណៈជាទ្រង់ទ្រីធំជា maximum ដូចជាសហគមន៍ប្រៃឡង់គាត់ចុះម្ដងតិចបំផុតក៏20ទៅ30ម៉ូតូដែរហើយក៏មានគ្នា50-60នាក់ដែរសម្រាប់ចុះធ្វើការងារហើយយើងចុះទៅនេះគឺមានការពិបាកមែនទែនម៉ូតូយើងហ្នឹងគឺពាក់អ្នកពេលខ្លះក៏មានការខូចខាតតាមផ្លូវពេលខ្លះទៅក៏មានជួបបញ្ហានៅក្នុងព្រៃនោះតែម្ដងពេលអញ្ចឹងហើយយើងមិនអាចគិតពីបរិមាណទេតតែយើងធ្វើការហើយបន្ទាប់មកវិញយើងមកយើងនឹងបូកសរុបប្រកាយបាត់ប៉ុន្តែគ្រាន់ថាដូចជារាល់ដងបើសិនជាយើងធ្វើលក្ខណៈត្រង់ជ្រៃធំចង់ឲ្យមានសុពលភាពមានចង់និយាយថាមានប្រសិទ្ធភាពនោះគឺយើងចំណាយយ៉ាងតិចណាក៏2ទៅ3000ដុល្លារណាក្នុងមួយវេទិកាដែលយើងបានចុះទៅចាក់ពីប្រហែលថ្ងៃមកថា2ទៅ3ថ្ងៃហ្នឹង
បាទហើយការចុះទៅម្ដងហ្នឹងឧបសគ្គដែលជួបក្រៅពីម៉ូតូមានបញ្ហាឬក៏ម្ហូបអាហារអីហ្នឹងថាមានឧបសគ្គដូចជាមានខាងអាជ្ញាធរក៏ដូចជាអ្នកកាប់ព្រៃគឺចាំរំខាននេះទេ
អានេះជាបញ្ហាបុគ្គលរបស់យើងតខ្លួនដែរពីបញ្ហាដើម្បីយើងធ្វើដំណើរប្រកាសទេចុះទៅហ្នឹងគឺមានបញ្ហាដែលចំពោះមុខធំហ្នឹងគឺទី1អាជ្ញាធរទី2ឈ្មោះដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការកាប់ព្រៃឈើហ្នឹងពេលអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងពិបាកធ្វើការងារមែនតើហើយយើងចុះទៅម្ដងគឺយើងចុះទៅទាំងមិនឲ្យពួកដែលរស់ពីកាប់ឈើហ្នឹងគេដឹងពេលអញ្ចឹងទៅហើយដូចជាប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងដូចជាខ្ញុំឃើញតាមស្បងឃើញដូចជាសហគមន៍គាត់ជានារីម្នាក់ហ្នឹងគាត់ត្រូវបានរងរបួសជើងដែលមានការកាប់ជើងឆ្វេងម្នងជើងស្ដាំហ្នឹងដូចរឿងនៅពុថៅដែលគេកាប់នៅរបួសធ្ងន់មិនដឹងថាយើងចុះទៅហ្នឹងមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងទេតែធម្មតាគឺការចុះទៅតែតែមានការប៉ះទង្គិចគ្នា
បាទអរគុណលោកឧត្តមរស្មីឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ដឹងពីស្ថានភាពអង្គការរបស់លោកសេងសុខឃើញវិញម្ដងថាតើបញ្ហារ៉ាញ់វត្ថុវិញមានជួបប្រទះជាលឿនលឿនទេ
យទូទៅយើងជួបមិនថានៅនេះយើងជួបជាប្រចាំអាចហោហែហើយក្នុងកិច្ចការងារការពេលព្រៃឈើពេលចុះល្បាតចុះអីយ៉ាងទៅហ្នឹងហើយថាយើងជាក្រុមដៃសហគមន៍អញ្ចឹងយើងមិនមានសមត្ថភាពក្នុងការនិយាយក្នុងការសរសេរអីសំណើអីយ៉ាងទេហើយយទូទៅយើងបានស្វែងរកការគ្រប់គ្រងពីខាងដៃគូការដៃគូឬក៏សប្បុរសជនដែលយើងស្គាល់ហ្នឹងគឺវាគេជួយទៅគឺយើងក៏មានឱកាសក្នុងការធ្វើសកម្មភាពចុះល្បាតព្រៃឈើអីចឹងក៏តែគាត់ថាការធ្វើសកម្មភាពរបស់យើងគឺមិនមែនជាលក្ខណៈយើងទៅអោយគាត់ 100% ទេគឺជាការចូលរួមចំណែកឯងព្រោះអីគាត់ច្រើនឆ្នាំនេះគឺគាត់ខាងសមាជិកយើងគឺគាត់លះបង់ហ្នឹងបាទមានន័យថាខ្លះអស់ម៉ូតូ3 4 5គ្រឿងចុះល្បាតព្រៃអីណាណៃហ្នឹងអញ្ចឹងមានថាមូលនិធិដែលយើងរកហ្នឹងគឺជួយតែថ្លៃសាំងថ្លៃជួសជុលម៉ូតូតិចតូចហ្នឹងថ្លៃស្បៀងអីជាកញ្ចប់ឲ្យគាត់តែប៉ុណ្្នឹងទេពេលខ្លះទៅគាត់ចុះច្រើនថ្ងៃទៅយើងក៏ត្រូវការចំណាយថ្លៃស្បៀងថ្លៃសាំងរឿងច្រើនតិចទៅហើយបើសិនជាគាត់ចុះតិចថ្ងៃក៏តិចទៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើចំនួនរយៈពេលនៃការចុះហ្នឹងជាចំណាយនៃការចុះដែរអញ្ចឹងតែទោះយ៉ាងណាក្តីក៏យើងនៅតែមានការបដិញ្ញាក្នុងការស្វែងរកធនធានបាទទាំងពីសមាជិកខ្លួនឯងក្តីទាំងពីអ្នកដែលគាត់ឆ្លាញ់ព្រៃឈើស្ដាញ់ធនធានធម្មជាតិក្តីគឺយើងនឹងស្វែងរកការគ្រប់គ្រងព្រៃទាំងនោះដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់សមាជិកយើងក្នុងកិច្ចការពារព្រៃឈើ
បាទខ្ញុំមានការឆ្កល់ដូចជាអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងទៅហើយអង្គការ gender ទៅយើងមើលទៅផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់គាត់ដូចជាមិនមានបញ្ហាទេហើយសម្រាប់អ្នកចុះការពារធនធានធម្មជាតិដូចជាលោកបានលើកឡើងក៏ដូចជាអង្គការរបស់លោកឧត្តមរស្មីឃើញថាមានបញ្ហាតកតលនឹងហិរញ្ញវត្ថុឬមួយក៏ម្ចាស់លុយគេគិតថាសម្រាប់ធនធានធម្មជាតិវាមិនជាចាំបាច់ដូចជាការការពារសិទ្ធិមនុស្សឬក៏អង្គការ gender ផ្សេងផ្សេងទេបាទ
ចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាវាតាក់ទងគ្នាបើយើងនិយាយពីសិទ្ធិមនុស្សក៏វាមិនអាចនិយាយចេញអំពីធនធានធម្មជាតិហើយក៏វាមិនអាចនិយាយចេញពីរឿងរ៉ាវអីដែរព្រោះវាមានទំនាក់ទំនងគ្នាមានន័យថាពិភពផែនដីក្តីឬក៏សង្គមជាតិមួយក្តីមានន័យថាកាលណាតែវាមនុស្សរស់នៅអាស្រ័យផលទៅវិញទៅមកហើយគឺវាតែងតែមានទំនាក់ទំនងគ្នារវាងទាំងអ្នកទីក្រុងអ្នកជនបទពីប្រៃឈើរវាង gender រវាងស្អីណានេះគឺវាមានទំនាក់ទំនងគ្នាវាគ្រាន់តែថាអញ្ចឹងតាក់ទងនឹងការ ធ្វើការងារទៅលើរឿងការពារធនធានធម្មជាតិអីយ៉ាងហ្នឹងវាមានបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងអញ្ចឹងជាទូទៅកាលណាតមានបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងយើងពិបាកនឹងរកមនុស្សដែលមានថាឆន្ទៈខ្លាំងក្នុងការមកធ្វើការងារជាមួយពួកយើងព្រោះអីបើថាការងារស្វែងរកជំនួយគឺត្រូវការអ្នកជំនាញខ្លាំងមែនទែនបាទជាងការសរសេរការទំនាក់ទំនងជាមួយម្ចាស់ជំនួយអីអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់នោះគេបានរៀនជ្រៅជ្រះគេចាប់ដល់បណ្ឌិតអនុបណ្ឌិតអីចឹងទៅគេធ្វើការងារប្រជុំគេមិនសល់ជាចង់បានទេគេធ្វើការងារដែលស្រួលស្រួលអីចឹងទៅហើយជាលក្ខណៈការងារអភិវឌ្ឍក៏ការងារដែលមិនសល់ប្រជុំទៅគេធ្វើការងារអស់នោះចឹងហើយបានជាការរកធនធានរបស់យើងពិបាកណាពិបាកព្រោះថាទីមួយទាំងការសរសេរទាំងការទំនាក់ទំនងហើយទាំងការបញ្ចុះបញ្ចូលអញ្ចឹងដោយសារយើងសិតតែជាក្រុមសហគមន៍ដែលជាអ្នកនៅមូលដ្ឋានហើយជាបណ្ដាញសហគមន៍សត្វសាស្ត្រអញ្ចឹងយើងអត់សូវមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការស្វែងរកមូលនិធិនោះទេហើយបើសញ្ញាករណីខ្លះគេចាប់អារម្មណ៍ទៅគេអាចឲ្យយើងគេចប់មួយឆ្នាំពីរឆ្នាំទៅគឺអាចជាលក្ខណៈអប់រំសព្វសាយអញ្ចឹងឯងតែបើសិនជាឲ្យគេថាអូគេឲ្យមូលនិធិនេះដើម្បីគ្រប់គ្រងសហគមន៍ចោះល្បាតព្រៃអីអញ្ចឹងគឺខាងម្ចាស់ជំនួយគាត់មិនដែលបកឱកាសអីចឹងទេដូចនិយាយហើយថាអានោះគឺវាអាចតាក់ទងទៅនឹងខាទំនាក់ទំនងការបរទេសរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសដែលផ្ដល់ជំនួយឯនោ
ះបាទហើយមួយខ្ញុំឆ្ងល់មួយទៀតត្រង់ថានៅពេលដែលសហគមន៍លោកចុះទៅតាមតនការកំផ្លាញព្រៃឈើអញ្ចឹងភាគច្រើនយើងឃើញថាឈើដែលសហគមន៍លោកចាប់បានមិនបានដឹកជញ្ជូនយកមកស្រុកវិញទេប៉ុន្តែឃើញថាយកទៅដុតចោលទៅវិញហើយធ្វើឲ្យមានការលើកឡើងថាស្ដាយអញ្ចឹងព្រៃឈើចាប់បានហើយមិនក៏មិនយកប្រើជាប្រយោជន៍បែរទៅជាដុតចោលវិញហ្នឹង
ចំណុចនេះវាមានហេតុផលច្រើនយ៉ាងករណីខ្លះពេលជាជាទូទៅយើងបានតាកតងមកខាងមន្ត្រីជំនាញឬក៏អាជ្ញាធរនឹងឲ្យទៅយកឈើនោះក៏តែករណីខ្លះដែលយើងអស់លទ្ធភាពក្នុងការនាំឈើនោះយកមកបញ្ជូនដល់សមត្ថកិច្ចនឹងទេយើងក៏អាចថាធ្វើការអាចថាមានថាបំផ្លាញថាជាការគាត់ថាឧបកិច្ចដើម្បីកុំឲ្យជន់ល្មើសនោះវាទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីឈើនោះបើសិនជាយើងទុកវាឈើនោះគឺជន់ល្មើសនឹងយកទៅលក់ហើយអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងអាចធ្វើឈើនោះកុំឲ្យយកទៅប្រើប្រាស់តែអាចថាយកទៅលក់ដូរអីកើតតែទៅនឹងការដុតពេលខ្លះការសម្រេចចិត្តរបស់សហគមន៍អីខ្លះដែរពេលខ្លះគាត់តាកតងមកអាជ្ញាធរឬក៏មន្ត្រីជំនាញអត់បានវាឆ្ងាយពិបាកទៅគាត់ក៏សម្រេចចិត្តធ្វើការដុតបំផ្លាញអីអញ្ចឹងហើយទូទៅដូចសប្ដាហ៍យើងមានការគិតគូរហើយដែលមានកិច្ចសហការថារៀងល្អប្រសើរពីមន្ត្រីជំនាញក៏មិនសូវបានដុតទេដូចថាបដិមាញ់អីចឹងទៅយើងយកឈើមកដាក់នៅតាមមន្ត្រីជំនាញមកតាមប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលព្រៃឈើឬក៏អីចឹងទៅមិនដឹងថាឈើនៅទីណាយកទៅលុបអីអស់អីចឹងហើយសហគមន៍មិនខ្លាចគាត់អស់ជំនឿយើងដុតមើលផ្សែអីចឹងទៅប៉ុន្តែអានេះយើងដឹងហើយថាវាមានល្អវាគួរតកសាងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាសហគមន៍យើងចាស់យើងដឹកមកទៀតជាទូទៅយើងប្រឈមណាពេលខ្លះគេចោទថាយើងដឹកឈើខុសច្បាប់រោស៊ីឈើអីចឹងទៅចឹងវាពិបាកមែនទែនរឿងរ៉ាវចឹងវាពិបាកអញ្ចឹងហើយបានជាពីមុនមុនហ្នឹងរត់បើ5 6ឆ្នាំមុនពីចឹងយើងដុតករណីណាដែលយើងតាកតងបាននៅដឹកបានដុតដែរបើសិនជាករណីណាដែលយើងតាកតងរដ្ឋបាលព្រៃឈើឬក៏មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានគឺយើងអត់ដុតទេនេះជាបញ្ហាមានថាយើងមិនចង់ទេប៉ុន្តែបើយើងដឹកដឹកអត់បានមកគេចោតយើងដឹកឈើខុសច្បាប់អាឈើយ៉ាងទៅគេចោតប្រកាន់យើងចឹងវិញចាំបានយើងដុតចោល
បាទអរគុណលោកសុខហេងសំណួរចុងក្រោយខ្ញុំចង់សួរកាន់តលោកសុខហេងជាងឃើញថាមកមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះឃើញថារដ្ឋាភិបាលដូចជាស្វះស្វែងស្វិតស្វាញណាស់ក្នុងការលើកឡើងពីការការពារព្រៃឈើហ្នឹងអញ្ចឹងលោកសុខហេងប្រហែលថ្ងៃមុននេះដូចជាលោកបានចុះទៅខាងខេត្តកោះចេះថាតើលោកមានបានឃើញថានៅតែមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើទៀតទេ
ចំណុចនេះវានិយាយមើលទៅហាក់ដូចជាយើងមិនចេះថាយើងចេះតែថាយើងវាយរដ្ឋាភិបាលទៀតហើយតាមពិតទៅស្រ័យចេះស្រ័យទៅកាប់ចេះតែកាប់យ៉ាងណារាល់ថ្ងៃនេះហើយបើយើងសង្កេតមើលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺនៅតែមានការកាប់បំផ្លាញស្ងាត់ដែរស្ងាត់មួយរយៈកាលមួយក្ដួងដែលសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានស្រែកអីណាណៃនោះស្រែកបានបន្តិចទៅបង្កើតគណៈកម្មការនោះគឺស្ងាត់មួយរយៈកាលទៅតាមតែបច្ចុប្បន្ននេះគឺបាត់ល្មើសព្រៃឈើគឺរើបឡើងវិញគ្រប់ទីកន្លែងទាំងនៅតំបន់ព្រៃឡង់ក្ដីនៅតំបន់ផ្សេងៗក្ដីនៅតំបន់ភូមិភាគអេសាននេះនៅតែកាត់រើបឡើងវិញគឺមានកងតំណែដឹកចាញ់ទាំងខ្សែទាំងខ្សែហើយនិយាយពីរឿងដឹកតាមឡានអាសំយងគេនោះដូចសមោចតាមម៉ូតូដូចសមោចចឹងឯងឈើប៉ុណ្ណប្រភេទឈើបេងឈើធ្នងនេះដឹកចាំងបាទឈើផ្សេងៗគឺដឹកបាទដឹកចាញ់ទៅវៀតណាមនោះហើយទំនួលនៅមណ្ឌលគិរីនៅច្រកស្នួលនៅច្រកនេះគឺយើងឃើញថាមានជនជាតិវៀតណាមនោះគឺចូលមកកាប់មកកាប់ច្រើនមែនទែនបាទខ្ញុំចង់ទៅថ្ងៃមុនខ្ញុំជួបហើយអ្នកភូមិណា ៅគាត់និយាយដែរខ្មែរយើងមិនសោះខ្លាំងមកទេប៉ុន្តែគឺការការផ្ដល់ឱកាសឲ្យជនជាតិវៀតណាមជនជាតិយួននោះចូលមកកាប់ដោយអាញាធម៌មានសមត្ថកិច្ចមានអើពើនោះគឺជាបញ្ហាមួយប្រឈមបំផុតហើយបច្ចុប្បន្ននៅម្ដុំព្រំប្រទល់នៅខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយនិងរតនគិរីនេះកំពុងតែមានវត្តមានជនជាតិវៀតណាមចូលមកកាប់ច្រើនមែនទែនហើយច្រកសំខាន់នោះគឺជាទៅច្រកធំសម្រាប់គេមានអាច្រករបៀងរបស់គេនោះហើយទូទៅគឺគេដឹកតាមអាឡានកែឆ្នៃអាឡានឆ្នៃយើងអាទុយទុយអា4 5 6តោននោះគឺដឹកចេញតាមប្រភេទឡាននោះអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះគឺថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលគន់អាស្រេចល្អមើលទេបែបប្រជាពិធទេចង់ស្រេចបែបស្រេចឲ្យ100ឆ្នាំទៀតក៏គ្មានបានប្រយោជន៍ដែរហើយវាអាចនឹងធ្វើឲ្យគេថាគុណតម្លៃរបស់ខ្លួនឯងនឹងត្រូវបាត់បង់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបើសិនជាគន់អាស្រេចឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបែបនេះ
បាទលោកសុខហេងសម្រាប់កញ្ញាសុភ័ណ្ឌដែលជាសមាជិករបស់លោកដែរដែលបានចោះល្បាតព្រៃឈើជាមួយនឹងលោកនៅក្នុងគ្រាមុនណាហើយត្រូវបានគេកាប់ឲ្យមានរបួសនឹងថាតើស្ថានភាពជំងឺរបស់គាត់មកដល់ពេលនេះយ៉ាងម៉េចទៅហើយ
បាទចំពោះកញ្ញាសុភ័ក្រគាត់ត្រូវបានជន់ល្មើសលុបកាប់ឈ្មោះកាប់អំឡុងពេលគាត់ចោះល្បាតនៅមុនចូលឆ្នាំនោះមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាគាត់មានស្ថានភាពល្អប្រសើរហើយបាទតបែតាមទុនរួចតែគឺមានល្អប្រសើរជាងមុនហើយទៅនោះក៏យើងក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់សប្បុរសជនរួមទាំងប្រជាមូលធិខ្មែរពោះនោះដែលបានបរិច្ចាគធនធានទុលខ្លួនជួយទៅដល់កញ្ញាដែលបានពាក្យលីបាទសាច់ពាក្យលីឈាមដើម្បីការពារព្រៃឈើនោះហើយក៏សូមជូនពរឲ្យសប្បុរសជនរួមទាំងម្ចាស់មូលនិធិខ្មែរពោនឹងជួបប្រទេសតែនឹងពុទ្ធពរទាំង4ប្រការយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបែកគ្នាឃ្លាតឡើយ
បាទចុងក្រោយនេះផងដែរថាតើលោកអាដាមរស្មីមានអ្វីចង់លើកឡើងទេជុំវិញតកតងទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងគឺទិដ្ឋភាពនៃអ្នកការពារធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា
បាទបាទជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំដូចជាអត់មានអីច្រើនទេគ្រាន់ថាខ្ញុំចង់ស្នើទៅរាជរដ្ឋាភិបាលចង់ឲ្យមានឆន្ទៈក្នុងការងារការពារធនធានធម្មជាតិប៉ិតប្រកបដែលមិនគ្រាន់តែធ្វើជាដូចជាលខោនដើម្បីបញ្ឆោតឬក៏បំភាន់ភ្នែកទៅលើអ្នកដទៃហើយពួកយើងនឹងខិតខំហើយក៏នឹងសហការបើសិនជាលោកមានឆន្ទៈប៉ិតប្រកបយើងនឹងបើកទ្វារដើម្បីស្វាគមន៍ដើម្បីធ្វើការទាំងអស់គ្នាយើងសង្ឃឹមថានឹងមានការប្រែប្រួលល្អច្រើនបើសិនជាលោកបានមកចូលសហការជាមួយក្រុមសហគមន៍ដែលលោកមិនផ្ដល់សហការទៅកាន់អង្គការធំៗមួយចំនួនដែលគ្រាន់តែធ្វើការគ្រាន់តែស៊ើបអង្កេតនៅតែកន្លែងអត់ដែលបានចុះទៅល្បាតទេគឺយើងធ្វើការងារនេះគឺមិនបានប្រសិទ្ធភាពទេបាទហើយខ្ញុំជាចុងក្រោយមានតែប៉ុណ្្នឹង
បាទព្រះមនស្សស្ដាប់វិសុខខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីលោកអ្នកទើបតែបានតាមដានស្ដាប់នៅកិច្ចពិភាក្សាទុកមូលតកតងទៅនឹងប្រធានបទទិដ្ឋភាពនៃអ្នកការពារទុនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជាឃើញថាមកដល់ទីចុងបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីរបស់យើងហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់វាគ្មិនរបស់យើងទីមួយមានលោកសេងសុខហេងបណ្ដាញការពារកសាងសន្តិភាពសហគមន៍និងមួយទៀតគឺលោកឈឿនដំរស្មីប្រធានអង្គការការពារទុនធានធម្មជាតិកម្ពុជាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាវាគ្មិនទាំងពីរបាទ
សូមជម្រាបលា
បាទសូមគោរព
เข็มโหสรอยเปรยโดชดวดเทพร้อมยกชีวิตกาปีปรึงสาสมบัติธรรมชีตเกปีโดนตาตวงดังอัตมาเกปรงปรอไหลวดเทลาหานกรุบขมายสยบชายจีดนเรงจำบายกะตุกอาลัยเอากลบทเอ้ยมันอาจวลไว้มกกาปีเปรยมรดองบบปตาអោអោព្រៃឡង់អោព្រៃកោះកុង
บัดบงเนี่ยทายแรงสาบัดวิระจนยืดีสนาออรุคาบุธีลีปรีเรียนจมบายจัดบัดนรอดอมนาจโจลได้จนกาดปวกปวงเสถียรจูลปวกเบาเปรียวอาวุธขนองได้ลวดบังปรลายขมีนกระไดเมตตาเอาเปรย์กองกงไอ้ลือบัดบ้องเนี่ยทายเรียงสาบัดวิเรียงจนจิตีสนาอ้าอรกขาบทที่ลีหาย
ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPO ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សង្ឃឹមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍យើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអស់លោកនៅនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ